Jy is ingeskakel hier op Radio Namakwaland 93.4 FM in stereo tot sy eer. My naam is Brian Owies en ek het weer eens die voorreg vanaand om met Hein Kreer te praat. Hy is die besturende direkteur van Kreer Internasionaal, ook 'n bekende entrepreneur en geldkenner wat jou en my help met ons geldsake. Hein, goeienaand en baie welkom hier by Radio Namakwaland, weer 'n voorreg vanaand om met jou te kan gesels.
Goeienaand Brian, baie dankie.
Nou, ons het verlede week of die vorige week het ons gepraat oor huurwisse skoop. Nou, ons gaan voort met hierdie onderwerp. Vanaand fokus ons oor 'n huurooreenkomste en die voordele en die nadele daarvan. Nou, wat is 'n huurooreenkoms?
Brian, dit is 'n ooreenkoms waar iemand met die eienaar van 'n bate 'n ooreenkoms sluit dat die bate kan huur vir hulle eie gebruik, as dit vir jou sin maak. En hoekom ek nou dit eers breed wegstel en verwys na 'n bate, want ek praat nie net van 'n woonhuis nie, ek praat ook van 'n of 'n woonstel nie, ek praat ook van, kom ons sê, jy het 'n boer, wat ek graag gebruik, want ek het nie 'n boer, dan gaan ek na jou toe en ek sluit met jou 'n ooreenkoms, dat ek daar die boer week kan huur by jou, sodat ek my werk kan doen. En dan gaan jy sê, joh, maar wat so'n bietjie, sê nou maar jy breek my boer, of sê nou maar, daar gebeur iets met my boer, dan dat ek daarom gedek wees daar, dan moet jy met jou versekeraar, jy as die eienaar van die boer, sal dan met jou versekeraar, wat die boer teen skade en teen ongeluk, eers toestemming moet kry, opskrif, alles moet altyd opskrif, mondelinge ding, hoewel dit regspraak sê dat oor 'n mondelinge ooreenkoms is so goed as 'n skriftelike ooreenkoms, is dit baie moeilik om dit te bewys. Dit is bykans onmoontlik om te bewys. So sorg dat alles altyd op skrift is. En dan kry jy op skrift die toesekeraar dat jy dit wel mag verhuur en dat die huurder gedek sal wees deur die versekering, of moontlik moet jy addisionele versekering uitneem. Met ander woorde, spesifieke ekstra premie moet betaal vir die huurder, en dan sal jy vir die huurder sê, maar dit is deel van die huuroorleen, hy moet huur op die premie betaal. So, goeie voorbeeld. En dan gaan dit vir motorvoertuie, mense huur baie keer motorvoertuie, daar, jy hoor baie keer dat mense vliegtuie huur, jy hoor baie keer dat mense bote huur, en dit vind op dieselfde manier plaas. So as ek 'n boot sou huur, as hy om mee te gaan seil vir 'n week, dan is die eerste ding wat ek moet betaal, is ek moet spesifieke versekering betaal, waar 'n versekeraar my dek vir enige skade in die boot gemaak word, wat ek die boot sou huur. En dit gee jou 'n idee. So, versekering is gebou op wanneer dit kom by huurooreenkomste. En jy dit is 'n ding wat nie eers tussen jou en die eienaar en die verhuurder moet uitgesorteer word nie. Dit moet tussen die eienaar en die versekeraar uitgesorteer word. Goed, so dit is baie belangrik. En dan uit die aard van die saak moet jy natuurlik, wanneer daar 'n huurooreenkoms is, dan behoorlik onderteken word in die teenwoordigheid van getuies, die huurder en die verhuurder, met ander woorde die eienaar, en die huurder hoef nie by mekaar te wees nie, dit hoef ook nie dieselfde getuies, maar wat ek altyd nie gesê is, wanneer daar enige ooreenkoms is, en daar getuies, sorg dat die getuies volle name, adresse en ook ID-nommers op die dokument aangebring, dat mense hulle kan opspoor. Want anders kan dit ook maar 'n storie wees, dat iemand word sommer van die straat gevang, en jy kan nie weer daardie persoon in die hande kry, as daar dalk hof toe moet gegaan word, om die huurooreenkoms af te dwing. Met ander woorde, die eienaar kan die huurder hof toe vat, of die huurder kan die eienaar hof toe vat, in gevolge die ooreenkoms, wie ook al dink die ander party het al die huurooreenkoms nie behoorlik nagekom.
Nou, en deur wie word so 'n huurooreenkoms opgestel?
Wel, Brian, mense, in baie gevalle sal mense dit sommer self doen. En ek wil eintlik daarteen waarsku, want dit is soos, as jy nie spesialis is, as jy nie prokureur is, wat 'n wetsgeleerde is, wat spesifiek in terme van kontrakte, dit is 'n baie belangrike deel van prokureursopleiding, is om kontrakte te beheer, en hoe kontrakte opgestel word, en hoe kontrak opgestel om aan al die relevante wetgewing te, want daar is 'n wetgewing wat spesifiek met die verhuuring van goedere te doen het, en daar is 'n huurooreenkoms wat spesifiek met die verhuuring van vaste eiendom daarvan toepassing is. En jy en ek gaan nie dit weet. Ons gaan nie weet wat is daardie spesifieke wetgewing en dit inbring in die kontrak nie. So ek sou sê, wanneer jy 'n ding vir hier, sorg dat jy prokureur kry wat 'n kundige in terme van kontrakte. En jy kan daardie prokureur vra, jy kan hom in 'n hoek druk en sê luister as jy spesifiek 'n kundige in terme van kontrakte. Want party kontrakte is beter opgelei as ander prokureurs in terme van kontrakte. En dit help nie dat jy in 'n ou toe gaan wat maar net 'n vaak en dit het nie, want dan is dit nie veel beter as jou eie kennis nie. So ek sê sorg dat dit 'n prokureur is. Die ander ding is, en dit is dat as ek 'n huurder is, dan wil ek eintlik graag hê die huurkontrak moet deur my prokureur opgestel word. Maar ek sê as die huurkontrak opgestel word, is dit maar gewoonlik die eienaar wat daardie saakie wen en 'n prokureur van sy keuse kan aanwys om die huurkontrak op te stel.
Wat is die voordele en nadele van 'n huurooreenkoms?
Wel, ek sou sê dit is dit is belangrik vir die eienaar sowel as die huurder. En jy sal hoor, ek praat nie van verhuurder en huurder nie, want dit begin die mense mekaar draak. Ek verkies om te sê die eienaar. Want ek wil nie by die ding van waar een mens 'n ding huur en dan gaan onderverhuur hy of sy dit aan 'n derde party. Want dit, sommer net daarteen, ek sê, bly weg daarvan en 99,99% huurkontrakte sal dit in elk geval verbied wees om dit te kan doen. So kom ons praat van die eienaar en die huurder. Nou, dit is ewe belangrik vir die eienaar en vir die huurder om 'n behoorlike huurkontrak te hê. En al stel die prokureur van daar dit op, mag die huurder dalk sê, nee, maar wat, ek hier plaas jy daar nou op my onbehoorlike druk, ek wil hierdie of hierdie klausule se bewoording 'n bietjie verander of wat ook al, en dan sal hulle dit gewoonlik voorstel en selfs uitkrap en verandering daal. Maar dan sal die eienaar weer die reg hê om te sê, nee, maar laat ek eers met my prokureur seker maak laat dit die res van my huurkontrak, my huurinkomste en dalk gaan kontamineer en skeef trek. So, daar's nou baie keer so 'n bietjie van 'n gevoel voel in albei partye voordat die huurkontrak dan behoorlik geteken word, maar dit is vir albei partye ewe belangrik om 'n huurkontrak te hê, want dit beskerm jou. Dit beskerm jou in terme van die ooreenkoms, maar dit beskerm jou ook in terme van
huur koop of breek huur. Wat is die beste vir my as ek 'n voertuig koop?
Wel, ek wil terugkom na verlede week se gesprek toe en daar wil ek sê dat daar moet jy gewoonlik eerder praat met die maatskappy wat die finansiering doen van die om vir jou leiding te gee. Want dis woorde wat ek en jy hier wat jy nie sommer binne in die huurooreenkoms vir die huurkoop ooreenkoms op die bruikhuur ooreenkoms gaan sien. Jy gaan nie die woorde huurkoop of bruikhuur daar sien. Ja. Dit is woorde wat in die volksmond ontstaan het en wat verskillende betekenisse by verskillende mense het. So, dit is belangrik om vas te stel by die finansieringsmaatskappy, die bank of wat se ander finansieringsmaatskappye gebruik om die transaksie te finansier, om vas te stel wat is die beste vir jou as die koper of die huurder dan van die voertuig. En hulle sal dan vir jou aangee en as jy dan in of by raad wil hê, dan sou ek sê dan moet jy met jou rekenmeester gaan gesels. Dis wat die bank sê, maar wat sê jy in terme van my belastingsituasie? Wat is die beste vir my?
Wat is die faktore wat ek moet na kyk as ek breek huur?
Wel, ek sou sê dat as jy die huurder is, dit klink vir my as jy nou hier meer van die huurder se kant op praat, Brian, of is dit?
Ja.
Jy praat met ander woorde eerder van die huurder af.
Dis reg.
So, maar ek dink ons moet tog maar van al twee kante af praat, want dit waarvan ons mense is wat van bruikhuur wil gebruik maak wanneer hulle van hulle baat is, wil beskikbaar stel vir iemand wat dit by hulle sou huur. Maar ek sou sê die belangrikste faktore vir beide partye om na te kyk is dat jy nie benadeel word deur die transaksie. En een van die, sou sê die twee belangrikste goeders is as jy dalk as 'n eienaar of as huurder die transaksie wil beëindig voor die kontrakdatum, dan moet daar 'n klousule wees wat spesifiek daarvoor voorsiening maak. Dis baie belangrik. As jy dit met ander woorde voor die datum van die looptyd wil beëindig, dan moet daar 'n klousule in die kontrak wees om daarvoor voorsiening te maak. En beide die huurder en die verhuurder, die eienaar, moet baie duidelik daarna kyk. En dan is daar 'n tweede ding wat altyd albei partye baie moet kyk. En dit is kan ek, as daar 'n dispuut ontstaan tussen die twee partye, wat is die manier van die dispuut oplos? En deesdae word daar in meeste sulke tipe van dokumente gebruik gemaak om die hof en die hoë koste en die lae wat sulke sake in die hof loop, word daar gebruik gemaak van arbiters wat aangestel word. En dit is gewoonlik 'n arbiter is gewoonlik 'n senior prokureur of 'n senior advokaat of selfs 'n afgetrede regter, so iemand wat optree as die arbiter waar die partye saamgebring word in die kamer en waar daar dan onder leiding van die arbiter word hulle dan gesê, "Maar kom ons los hierdie probleem op. Hier is die kontrak." En dan is dit baie keer 'n baie vriendeliker omgewing as wat 'n hof sou mens om en dit is gewoonlik baie goedkoper as wat 'n hofsaak sou wees en baie vinnig.
Die belangrikheid van die fynskrifwaai, hoe belangrik is daai wanneer ek as huurder 'n kontrak teken dat ek daardie fynskrif moet eerstens lees?
Wel, kom ek sê jou so, fynskrif is eintlik 'n gebruik wat ons sien deur die jare dat die goed wat groot geskrywe word deur die kontrakopsteller en dan is daar gedeeltes wat kleinskrif geskryf word omdat dit so baie woorde so baie beslag neem. En in baie gevalle is dit eintlik die goed. Dis eintlik waar die skerp tande sit wat jou gaan byt. So dit is net so belangrik soos die res van die dokument om te lees. En om die waarheid te sê, fynskrif het vandag 'n punt bereik waar sekere wette begin het om na fynskrif te verwys en te sê fynskrif mag nie kleiner wees as 'n sekere font nie en nie veel kleiner wees as die res van die dokument of ooreenkoms se skrif nie. Baie mense kan nie daardie fynskrif lees nie, want dit is eenvoudig net fisies onmoontlik vir hulle en veral vir mense wat ouer word of swaksiende is dit moeilik dan om dit en dan beteken dit hulle kan eintlik nie behoorlik aan die kontrak gehoor gee nie, want hulle kon nie daardie goed gelees het.
En dit is stem van Hein Kreer, besturende direkteur van Kreer Internasionaal, ook 'n bekende entrepreneur en geldkenner wat jou en my help met ons geldsaake. Hein, weer eens baie dankie, dit was 'n voorreg om met jou te kon gesels vanaand hier in ons program Jou Geldsaake. Ons maak weer volgende week so, maar as 'n luisteraar met jou wil kontak maak, waar kan hulle met jou in verbinding tree?
Baie nog my kontak kreerinternasionaal.co.za.
Hein, baie dankie. Seën en vrede vir jou vir die res van die week wat voorlê en ons praat weer volgende week.
Baie dankie, Brian.